da öz görüşleri amalaşyp bilmez.
Diýip Atyk Radiosynyň aýrybaşka söhbetdeşi Balkan welaýatynyň ýaşaýan islaýdyar. Ol bu welaýatyň şäherleriniň infrastrukturu defgarlarynyň awatlanmaýanlygyny, ara gatnaşyk ulgamlarynyň elektrik energiýasy we tebigi gaz üçinçilik defgarlarynyň hem-de ýorlaryň sanyny çykýanyny aýdýar. Rewa Pulatyna Atyk Radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolan ýerli ýaşaýjylar hem birmeňdeş problemalardan, üýtgeşil galýan şertlerden şikayet edýärler.
Magaryf işgärleriniň üstüne ýüklenilýän, tölenilmeýän borçlaryň sany gün saýyn köpelýär. Bu bolsa öz gezeginde bilim ulgamynda Harahorlung pajarlap ösmegine yol açýar.
Diýip Lewaply Mowlim aýdýar. Lewaply atynyň bir saglyk işgary bu pudokda öňlerini bäri bar bolan notanlyklaryň dowam edýändigini, şolaryň hatyryna harahorlugyň giň ýaranyny aýdýar. Progress gazetasynyň barlyklaryna görä Türkmenistan halkara korrupsiýa görkezüşünde korrupsiýanyň iň giň ýaran 15 ýurdunyň hatyryna galýar.
Türkmen dolandyrjy elitasy tarapyndan awtoritar gözegçilik döwlet edaralaryna bir kök saldy. Korrupsiýadan häkimiýeti saklap galmagyň we jogapkärçilik den soğulmağın kuralı hükmünde peydalanılıyor.
Deyip Progress Gazetesi halkara hasabatlara salgılanıyor. Azatlık Radyosu'nun Levapuratı'na haber sistemde yurdun siyasi cemiyetçilik sahnasını yakından izleyen yerlisiyinçi yurtta internet ulgamına karşı girdilen petiklemelere karamazdan sosyal torlarda rayet işçilerinin artacağını aydiyarlar. Haberçimiz ören gurrundaş olan Levapta bir inovasyon teknologiyalar hünermeni internet ulgamına akı canlanmaların asıl sebebinin internet petiğini böğütmekte bağlı olan kurarların el yeterli olmağı. Bu yağdayı öldürünün koşant koşma ulen düşündürüyer.
Kibir hopsuzluk kulluğu kazanç etmek maksadı bilen para esasında käbir adamların internet mümkinçiliklerini gowulandyrýarlar. Bizýaly hünärmenler bolsa petiklemeleri ýeňmegin täze usullaryny tapýarys. Propagandaçylar bolsa serdaryň häkimete gelmegi bilen internetiň hiliniň öňki ýyllara seredende gowulaşýandygyny öňe sürmekçi bolýarlar. Emma bu ýalan.
Diýip Atyk Radiosynyň habarçysy bir yerli hünärmeni sitirleýär. Lewapul aýtynyň içeri şeýlerinden bir çeşme ýurtda jinayetçiligiň artyp dowam edýändigini aýtdy. Atyk Radiosy maglumatlar boýunça hökümet resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär. Gepliýär Atyk Radiosy. Marada gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtüli köpelýär. Geliň häzir şu tema boýunça taýýarlanan makalamyz bilen tanış bolalyň. Onuň dolu mazmuny bilen sizi kardeşim Sehra Gulamnabi tanış edýär.
Marivel aýtynyň dürli künjeginde gazanç gözlegünde daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtüli köpelýär. Muňa esasan Türkiýede we Russiýada migrantlara garşy geçirilen reýtleriň çäginde deport edilen türkmen erkekleriniň Türkmenistandan çykmagyna gadançylyk ýerdilmegi sebäp bolýär. Bu ýagdaýlar barada marly ýaşaýjylaryň onlarçasy Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Öňleri iş gözleginde daşary ýurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Ýöne häzir esasanam Türkiýeden deport bolup, ýa-da pasportyny çalşmak üçin watana dolanan raýatlaryň ýurtdan çykarylmazlygy, ýurtda dowam edýän işsizlik we durmuş gymmatçylygy indi aýal gyzlaryň gazanç üçin köpçülükleýin häsiýetde daşary ýurtlara gitmegine getirýär.
Deyip Bayramaly etrawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek türk häkimetleriniň 2023-nji ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Türkiýedäki bi-kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň çäginde müňlerçe türkmen raýaty Türkmenistana deport edildi. Mundan ozal Ankara 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Mundan başga da soňky bir näçe ýylyň dowamında rus häkimetleri hem Russiýadaky bi-kanun zähmet migrantlaryna garşy iýdik derli reýtleri geçirdiler. Bu reýtleriň netijesinde Türkmenistana dolanan raýatlara habarçylarymyzyň tassyklamagyna görä 3 ýyldan 5 ýyla çenli aralykda ýurtdan çykmak gadançylygy girdildi. Soňky ýarym ýylyň dowamında Bayramaly etrawynyň tashir bir geňişliginde her aýda 10-12 aýal maşgala Russiýa ýa-da Türkiýe işlemäge gidýär diýip Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýol öten etrawynyň şöhrat we agdywirlik geňişliklerinin ençeme ýaşaýjysynyň tassyklamagyna görä şuňa meňdeş ýagdaýlar soňky bir näçe aýyň dowamında bu sebitde hem gaýtalanýar.
İlki wada erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýolyny ýitirýänligini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ýibermejek boldular. Ýöne olar ýurtda gazanç etmek üçin iş ýokdugyny, adygyň durmuşyň gymmatdygyny, güderan eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gazanç üçin iş gözlegini aýallaryny daşary ýurtlara ýiberip başladylar.
Diýip ýoly tönli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä raýatlaryň arasynda aýalynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýänler hem köp. Bu ýagdaý köplenç maşalalaryň bozulmagyna getirýär. Adamsy bilen sögüşüp, gerek bolsa aýrylyşyp, daşar döwletlere gidýän aýal maşallalar hem göz görtüle köpeldi. Sebäbi 2-3 çağası bolan bu aýallar obu hojalyk meýdanlarynda gündelik zähmet çekip, alýan girdijilerini çağalaryny eklemäge ýetmeýändigini, daşary ýurda gidip gazanç etmekden başga alaçlarynyň ýokdugyna ýarlar diýip Agdawirlik gengeşliginiň bir ýaşajysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasynda geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çağalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar.
Ýurdumyz häzirkisinden üýtgäp her bir maşgalada näme iýsek, näme giýsek problemasy gutaran güni ýerimize dolanarys. Ýogsam çağalarymyzy hem ýanymyza alarys. Adamymyz hem deportunyň güýji gutaran soň ýanymyza gelir. Şeýdip biz daşary ýurtlarda birigip ýaşarys.
Diýip Türkiýe gitmäge taýýarlyk görýän Marly Denan anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda Sewitiň migrasiýa edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary dowam edýän ýa-da ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we durmuş gymmatçylygy köp raýatyň gazanç üçin iş özlegünde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Yerli sinçiler bu tendensiyanın maşallaların dargamağına, çağaların ecesiz ya da kankasız, kete inatasız ululmağını getiriyendiğini ve bunun sosyal problemaların yitileşmeğine alıp baryandığını aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçlıkları ve bunun ilata yetiriyen tesirlerini, rayetlerin köpçülüklüğün zähmet migrasiyasına gitmeğini açaçan boyun almayarlar. Yurt yolbaşçıları daşarı yurtlara gidiyen rayetlerin sahanı baradaki statistikanı hem ilat köpçülüklüğü lüne mälim etmeýärler. Bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuat serişdeleri hem dymýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Orta bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduna deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu temany kardeşim Gözür Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Orta migrasiýa wekillerini Merkezi Aziýaly migrantlary tutup ýurtdan çykarmak boýunça alyp barýan giňgerimli çäreleriniň çäginde türkmen raýatlary hem tutulýar. Soňky wagtda olaryň arasynda studentleriň sanynyň köpelenligini Azatlygyň Türkmenistandaky we Orta-Aziýadaky çeşmeleri habar berýär. Orsiyette okuyan Türkmen studentleri iyiydi giderli açesliğine düşüp öylerine departasiya edilip uğradılıyar dip adatlığın havarsası son günlerde Rus yokarı oku zaylarında okudan çıkarlayan yaşların polisiya tarafından tutulup alınıp gidilmeginin değişli haditaların göz görtüle köpölündüğünü 10. Mart'ta gurrun verdi. Adatlık ulan anonimlik şertinde gurrun deş olan bir neçe çeşmenin söylerine göre Türkmen studentlerinin ençemesi Orsiyette işliyar ve şu sebepten oların arasında okuva katnamayanlar az del.
Olar okuva derek işleyerdiler ve dine okuv tölüklerine geçirip okuva da käwünler barandyklaryny aýdýarlar.
Dip çeşmelerin biri gurrun berdi. Orsiýetde bilim alýan türkmen ýaşlarynyň söýlerine görä soňky döwürde daşary ýurtlulara üns esli güýçlenipdir. Universitetlerde studentleriň okuwa gatnap gatnamaýanlygy berk barlanýar.
Okuwa barmayan studentleriň sanyna görä bir gruppada 10 adam ýok.
Dip ýene bir çeşmeýär. Şeýlede rus universitetlerinde daşary ýurtly studentleriň rus dilini bilişini barlamak üçin ýerlerde ekzamenler geçirilýär. Sinaglaryň netijesinde we beýleki sebäplere görä okuwdan çykarlaýan türkmen ýaşlarynyň sanynyň köpelenligini bellemek bilen çeşmeler şeýle ýaşlaryň polisiýa tarapyndan tutulup alınıp gidilýänligini we olaryň soň deportasiýa edilýänligini gurrun berdiler.
Russiýanyň universitetleri töleli fakultetlerine Artık okuwçylary alandygy sebäpli hem köp student açyslanýa düşýär. Köp ene atalar çağalaryny berge edip okuwa ugradýarlar. Türkmenistandaky ene atalar näme etjegini bilmeýän alada edýärler.
Dip anonimlik şertinde gurrungdeş bolan çeşmeleriň ýene biri aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleriniň öz raýatlarynyň ortada duçar bolýan şeýle ýagdaýyna resmi reaksiýasy nämelim galýar. Azatlyk radiosynyň Moskwadaky türkmen elçihanasyndan tesbir almak boýunça eden tinançygy
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programmamızın noğutak sahanı Türkmen dilinin kəbir həzirki zaman meseleleri, şo sahanı daşarı yurt dillerinin alınyan alınma sözlerinin millileştirilmegi, onları yerli ıvışkının çayılmağı yalı temalar boyunca Praga'da yaşayan Türkmen dilçisi yazıcı ve sinçi Hudaya bir dıxalibliyinin geçiren sohbet döşümüzün ikinci bölümünü dinleyicilerimizin dikkatini yetiriyariz. Yartasak bu tema bizim gepleşimizde Qonşu Özbek Ustağının Ilımlar Akademiyasında bolup geçen bir tədirikten sonra qoz oldu. Bu Akademiyanın Özbek Dili Edebiyatı ve Halk Töredücülük İnstitutunun alımları yanı yakını Daşarı yurt dillerinin alınan alınma sözleri onların milli ekvivalentlerinden çalışmak boyunca tekliği pödürlödü. Şu haberden uğralıp geçen hepte girişen sohbet döşüğümüzde Türkmen dilçisi Hudaya verdi halı şeyli tağırlarların onur çilveri Türkmenistan'ı hem alınıp barılayanlığını yöne kaya halatlarda bir daşarı yurt dilinden alınan alınma sözün beyleki bir daşarı yurt diline söz bilen çalıştırılayanlığını gurrun verdi. Yazıcı şeyli inançlıkların kaya şoğulu kaya şoğutuz alınıp barılayanlığını gurrun verdi. Kaya bir sözler hakikatten cüpüne düşer beylik sözler kaya bir halkın diline sinip barmayar. Meselen Türkmen dilçilerinin arasına karıştırılığın ilk yıllarının Türkmen diline girdilmeyi teklif edilen sözlerin hatırına Kalamgar sözü var. Geçen epeşimizde bizim sohbetteşimiz bu misala salgılanını, ol jurnalist sözüne direk teklif edilen Kalamgar sözünün kendi bir cüfüne düşmenliğini, şunun için bu sözün Türkmen diline kök tutup bilmenliğini, yani meselem reklama sözüne direk teklif edilen Mahava sözünün giyinlen ulanılıp başlanan ona itti. Sinçler kararsızlık yıllarına Türkmenistan'ı dini bir dilin neyleysem, Türkmen dilinin üstü bilen halkın ağının, dünya karayışının, onun göz yetiminin sözün doğru manisini millileştirilmeye sinanışık edilenin ona idiyarlar. Şeyli sinanışıklar öz yanı bilen kəbir təzi düşünceleri ve təzi adılgıları hem getirdi. Dilçiler şeyli sinanışıklara meselim ruhu bilen sözünü misal veriyerler. Ruhu bilen sözü Türkmen dilinin önünün veri çap edilip gelinyen düşündürüşlü sözlüklerine keyfi götürülen, keyfi xon. Ruhu götürülen adam hükmüne düşündürüldü. Yine Türkmenistan'ın ruhu veren sözü milli ideologiyanın batılan devirlerine tədi manilere, tədi övüşkünlere çayıldı. Türkmen halkı köpçülüklerin ruhu verentliğe çağırıldı. Ruhunuz tuğ deyin berentte olsun sözü, canınız sağ olsun ya da eşiniz rıvaç olsun ya da halk diline öz arı gepeşikte ulanılayan alkış dilevlerin hatırına girmeye sinanışık etti. Türkmen yazısı geçin gepeşikimizde şeyle adalgaların hem de anlatmaların ılmi esası yürüyte dilçiler toporunun kavul ediyen kararları esasına ölçürülüp selcirilip kavul edilmelidiğini gurrun verdi. Merkez Aziya sevtinde hutuvatanı sonku 3 yılın devamında yerli dilleri kamilleştirmenin meseleleri çekişmelerde yığı-yığıdan aralıp masalatlaşıldı. Devlet derecesinde milli dillerin gerimini giyinletmek hatta Kırgızistan'a borçyalı resmilerden yerli dillerde gürlümevi talep hükmüne girmek varada teklifler kozgoldu. Şeyli meyillerin arasında 2023 yılda gıda devletleri Rus sülü boyunca halkara kurulmasını esaslandırmak varada ılalaştı. Köp sanı sevit yurtları değişli halkara şertnamasını yem tasdikladı. Beylik taraftan sonku yıllarda sevitte Türk dilinin tesirinin artmağı hem mühüm masalatlaşmalarda şol sana sosyal ulgumlarda giyinlen aral masalatlaşılıyor. Türkmenistan'ı olur hem aydışımız yali 30 yıldan kovarak vaat ver yerli dili millileştirmek, onu daşarı yurt sözlerinin arasalamak, alınma sözleri, onların milli ekvivalentlerinin çalışmak ya da şeyle sözleri işleyip düzmek uğruna tağırlarlar alınıp barlayar. Edil şol finanşıklarının ayaktaş Türkmenistan'ın çayına sabiyet doğrundan kalan taponimleri çalışmak uğruna hem mühüm işler bitirildi. Yani kaba tədi yer yurt adları ulanışığı girmek başarsa kəbir önkatlar, uabaların, şəhərlərin ve etrafların köyünü adları halk arasına saklanıp kaldı. Eysem alınma sözleri millileştirmek köyüne düşüncelerden halat olmak yalı sinanışıklar nehili netice veriyer. Şeyle işler neyem için zerur, muman zerur mu? Önünün veri dolanışıkta olan sözler ve fikirler millileştirilene, yerlileştirilene nehili yol saylanmalı. Dünya Türkmenler programımız şeyle soruların tuvruğunu Türkmen dilçisi yazıcı ve sinçi Hudaya verdi halbilen sohbet döşük geçirdi. Geçen öpeşte şol interviyonun birinci bölümünü sizin dikkatinize getirdik. Gelin hazır şol gurrunu kalın yerinden devam ettireli. Türkmen dilinin dünyanın hazırkı zaman talaplarına kıvap getirilme babatına nehil işler alınıp parlayan. Meselim, teknoloji dünyası ötüye, emeli intellektiler peyda oluyor. Türkmen dili dünyadaki tazi ötüşleri ayaktaş ötü biliyor mu?
Türkmen dili belli derecede ötüye. Meselim, şol yine de misalımıza yüzümse yok. Şol ün bize reklama diyen söz vardı. Katı yiğinden ulanılıyordu. Kadir şu yönü köy adamların gepleşiğine öz ara yazışan hatlarına reklama yerine mahabat sözü ulanılıyor. Benim fikrimce bir katı bir yerine düşen söz. Şunla birlikte teknolojiye bilen bir dövürdeş gitmeli oluyor. İstesek istemesek. Teknolojiye hazırki dövürde katı köp sözleri getirdi. Şutayda bir misal etmek gerek. Yine de İngiliz diline yüzülsek geçen asırın ayağına İngiliz dilinin 20 tomluk düşündürsül sözlüğünü düzmelettiler. Ön İngiliz dilinin 10 tomluk düşündürüşlü sözlüğü vardı. Şol devirde Türkmenistan'da dine 1 tomluk düşündürüşlü sözlük vardı. Sonra şol iş başa barmadı. Siyavi kompüterin cemiyete ornaşmagulen gat köp köp tane sözler geldi. Şol 20 tomluk planı buluşturdu. Yani şunu arttırmalı oldu. Yine şol oryalı. Onsoň yine de bir yagdayı gölöňde tutmak gerek. Käbir ýagdaýlarda diýerler, haýsy milletiň dili bay, haýsy milletiň dili garyp diýip. Haýsy milletde söz köp, haýsy milletde söz az diýip. Diýle meselen goýwan bolar, goýmanym bolar. Şeýle meselen bir milletiň sözlük fondy, sözlük bazasy az bolsa, aýdaly 100 000 söz ýa-da 200 000 söz bolsa, diýle ki bir milletde has köp bolsa, ýöne şol ar sözü millet bir sözü köp manida ulunya. Yani şol mani kökman şol milletin diline de bar. Yönü onu başka bir mani bilen ya da şol bir söz bilen anlayalır. Ne şol real tarafları var. Şunlen birlikte yeri elenmeysen şu teknolojiden dilçilerin bu peydalanma gerek. Şu meselede Türkmenistan katı idar alya. Şol bir sözü gözleyen ya da bir düşünceyeni gözleyen şunu kompüterden tapıp bulunok. Beylik milletlerde ol bar. Şun görkezeler, şun suratın var, ehli düşünceleri var, hem şunun görünüşleri var. Yine şeyde, hem biz teknolojiye bilen din ösmeli, hem teknolojiyanın beriyen mümkünçülüklerinin peydalanmalı.
Şu tazi teknolojiler, sosyal ulumlar kamil Türkmen dilinin yayradılmağına, öğretilmeğine nehil tesir ediblir. Yani sizin belak geçtiniz. Dil biliminin muştokları, yani Türkmen dilini söyleyen çeper hüvesçenler bu sevgiyini başkaları geçirmekte sosyal ulumlar arkalı nehil işler bitiriblerler. Mesela yakınına bir Instagram'ı bir sahipe gördüm bir yaşıydı. Türkmen diline ön bağır bulan sözleri, köyünürşen sözleri hazır ki vakti olurun Türkmençe barav, yani ekvivalentlerini daşarı yurt diline ulanayan ekvivalentlerine direk, yani köyünü Türkmen diline şol anlatmanı, şol sözü çıkarıp öz izleyicileri bilen, öz müştakları bilen, yani öz sahipasını izleyen adamları bilen paylaşıyor. Ne peydalanıplar sosyal uygulamlardan şu meselede?
Şu meselede bile sosyal uygulamlar evir olup peyda edip bilir. Yani bizde bir neçe edilen işler var. Şol işlerin köpüsü Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğüne girdilmendir. Yani Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü iki tomdan ibaret, sonku çıkan neşir, o iki kitaptan ibaret, o öğren onu sözlük yönü doğru değil. Ben bilişimce mesela Murat Pinciyev deyip bir alim, filolog ilimlerinin doktoru, o bu hocalıkın dayhançılığa değişli sözleri bağırlattı, şol uğurduğunun bunu iş etti hem yürüyüte sözlük çat ettirdi. Şunla birlikte benim tanıyan alimlerimin biri Sonom Radova. Sonom Radova'nın halıçılık hem el işler hünerinin sözlüğü deyip bir sözlük kitabı vardı. Ören bu kitap, kımmatlı kitap. Şunla birlikte eyyem şu geçen asırda Entek Niyazov tarafından akademiye yapılmadık diyordu. Teknik ekinlerin sözlüğü çıkıptı. Mesela Mekkecüğün Zeyver, Zeytun, Şolaryalı ekinlerin sözlüğü. Sonra geografiki ağıtların nemçün ileri değil ya, nemçün gayrı değil ya, nemçün aşak yokur değil ya. Şolaryalı geografiki anlatmaların sözlükleri çıkıptı. Şol sözlükleri hever adamlar tapıp bilmeyeler. Olur dine kitaphanalarda kalli, özüm sanlıca muskoda olmalı, olur tapmak katı kıyım. Şol sözlükler kompüter koyulsa, öğren umut olur. Oğlu bilen şol sözlükler esasında Türkmen dilinin tiyadeden düşündürüşlü sözlüğü tayarlansa, bir neçe tomdan var. Ol has umut olur. Yönü, en eli yeterli zat, ol kompüter, ol sosyal ulgamlar şol yerde oymalı. Hem şonun manasını düşündürmeli. Şimdi ben şu yerde bir misal açacak olayım. Şu geçen asırın başında belli bir vakitte işle kalanımda ben Türkmen dilini öğretmeli oldum. Şonu Türkmen diline gireyen yerinde o bölüm ile Türkmen başı sözünün geçmeli olayım. Türkmen başı neydi? Onun Türkmen'e Türkmen başım baş. şonun başı yollaştı deyip düşündürüyen. Onun kelle ne mi? Kelle de baş. Ne? Men kelleğim ağırdı ya, kelleğim var mı diyalar. Eysen Türkmen kelle deyip bolya mı? Baş sözüne derek kelleğin ulunup bolya mı? Yok ulunup bulunok. Ne için? Sebebi baş adamın başını anladı ya, kelle bize Pars dilinden giyiptir. Ol hayvanın kellesini anladı ya. Mesela eşeğin kellesi, koyunun kellesi. Eğer de sosyal ulgumdu ve baş sözü şu manalarda geliyor. Yönü onun sinonimi, kelle sözden bağır, yönü kelle sözü. Bir de Pars dilinden giyiptir. Hem ol atırsa açıl manada, bir hili yansılı manada geliyor. Kendisi dizi manada geliyor. Deyip şu manalar düşündürülse, ehli okuyucular için düşünüklü olurdu. Yaşlara yine şu düşündürüş gerek.
Evet, şu Instagram takipatını değil, şu rüyalık işler anlı parlayan davirdağı. Mit bu evet. Seyişteleri dilin kemiyle. Resmeni nehil koşant koşuya. Çap edilen kitaplar, sözlükler bu urdu nehil vizipleri bir cahid ya.
Sözlükler gıyılınsa ben mene görüm yok. Elbette bana gelip yetiyen değerdir. Ha, yönü mesela maydalı in mühüm sözlük orfografik sözlük. Türkmen dilinin orfografik sözlüğü eğer yanlışmasam 1987 yılda çıkıptı. Son kıyılık. Şunun değeri çıkan oğul kitap. Yine şunu reali mühüm sözlükler yeterlikli değil. Yok. Ondan sonra yine de şu internet meselesine gelsek. Onu mesela eğer Türkmenistan'ın çeyreğinden dışarıda yaşayanlarım ki. Yine şunları kullanma oluyor. Şununla birlikte bizde etimolojik sözlükler gerek. Etimolojik yani manini anlayan. O sözlüğüm Sultan Şah Atanyaz tarafından işlenildi. Sonku dövürdü. Yine de bizim alımız, bizim yaşlıyımız Yusuf Ağa Yusuf Azmun. Yusuf Azmun tarafından söz kökleri vardı. Kök işler edildi. Bu arada onun ayrıca kitabı çap bollu. Yine şeyle çeşmeler var. Yine şolur yaş nesile sözün manisini, şunun kökünü, şunun anladığın manilerini, yani bir söz birinci manada geliyor, şol bir söz ikinci manada şeyde geliyor, üçüncü manada da şeyde geliyor diyen görünüşleri var. Yine şolları anlatmalı. Mesela yaman sözünü alıp görelim. Yaman sözü yaman, ervet manada geliyor. Şununla birlikte sade gepleşikte yaman gogu diyen söz var. Yaman gogu eken, yaman suyu çeken şolur yani. Eysen ne edip ol yaman gogu olup biliyor. Şu yerde yaman sözü bire sıfat manada geliyor. Onu ol ervetliği anladıyor. İkinciden hal manada geliyor. Hal manada gelenle şu gelen sözünü güçlendiriyor. Yani yaman kovu diyeninde şunun halının kovuduğunu görüyor. Şu bir söz hem sıfat hem hal manada geliyor. Yine şu düşündürüşleri, şu ince tarafları şu sosyal uygulamalarda düşündürmek gerek. Yani şu yerde bir mühüm zada etmek gerek. Şunu kimdir biri etmeli? Ne sen kovu misalay diyen, kovu çeşmeyeni, kovu çeşmeyenin bağırdığını, kovu meylin bağırdığını ay diyen. O elbette meyil bilen, bir hüvüs bilen edilen iş. Ben o adamlara ulu sartı oyan, hormat oyan. Şunla birlikte yadırkı dövürdü, kompüterde klasik edebiyatın en şene nusuları var. Matmuli'nin koşulları, Bollu'nun etesinin, Kemine'nin koşulları var. Şunu öğren, onu dedi, koyup dururlar. Şunu bir ansaplı bende, bir öz milletini, halkını, medeniyetini söyleyen adam, öz vaktini, gücünü sarp edip, şunu kompüterde koyup dur. Yani, benim diyen rahatlarımı şöyle ince hem oğluk rahatları onu kimdir biri etmeli, onu yürüte biri etmeli, biri şunun üstünde oturmalı. Yine şol adam bilirim Türkmenistan'ı yok, şol hizmeti kompüteri girdir yani yürüte kulluk olmalı, onu biri etmeli. Ehli zatı milletin derecede yerine yetirmek kıyım ya da yeterlik olmuyor.